Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Irjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti da se ponovno prijeti srpskom tužitelju za ratne zločine Vukčeviću. Ovaj put prijetiže pismo stiglo je iz Sjedinjenih Američkih Država.
To liči, znate, na krivično djelo terorizma. Pazite kakve bljuvotine pišu u tom pismu. Kaže kako juriš ljude koji su pobili samo nekoliko stotina Orićevih saboraca.
Još uvijek neizvjesno da li će Koštunica podržati Tadića u drugom krugu izbora. Iz DSS-a tek poruka da se razgovaralo sa trećerangiranim na predsjedničkim izborima Ilićem.
Reč je o principijelnoj politici, pre svega kada je reč o Kosovu i Metohiji, odnosu prema misiji Europske unije, jer ovo nisu izbori za Europski parlament, već su izbori za predsjednika Srbije, čija je ustavna dužnost da zaštiti suverenitet i teritorijalni integritet zemlje.
Rusiji zapravo više odgovara pobjeda Borisa Tadića nego Tomislava Nikolića, smatra povjesničar iz Moskve Sergej Romanenko.
Za većinu Rusa izbor Tomislava Nikolića bi bio ista katastrofa kao što i za Srbiju i za Srbe. Ja mislim da Rusiji će biti mnogo teže sa Nikolićem nego sa Tadićem. Mi imamo dosta primjera u istoriji nekih nesporazuma između Rusije i srpskih nacionalista.
Udruženje Crnogoraca u Srbiji nezadovoljno svojim položajem.
Crnogorci u Srbiji ne prihvataju da budu jedina nacija u Europi, jedine parije u Europi gdje su ugrožena kolektivna naša prava. Ne može nas niko proglasiti građanima drugog reda.
Kako se između ostaloga gleda na Dodikovu ideju o demilitarizaciji BiH.
Sve dok zemlje u regionu imaju vojsku, sigurno da Bosna i Hercegovina jednostavno ne može ozbiljno razgovarati na temu demilitarizacije.
Što se u Hrvatskoj očekuje od članstva u NATO savezu?
Mi postajemo dio jedne organizacije koja je evo skoro 60 godina svog trajanja osigurala mir svojim članicama.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Pored brojnih problema koje ima srpsko pravosuđe, jedna od konstanti su i prijetnje tužiteljima i sucima koji sudjeluju u najvažnijim procesima. Posljednja u nizu je prijeteće pismo Vladimiru Vukčeviću, tužiocu za ratne zločine, koje je stiglo čak iz Amerike. Tim povodom je iz Beograda Zoran Glavonjić.
Kao dokazani izdajnik srpskog naroda dobit ćeš ono što zaslužuješ, metak u čelo, stoji u pismu koje je pre nekoliko dana primio Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine. O tome je odmah obaveštena policija i bezbednosno informativna agencija, a Bruno Vekarić, port parol tužilaštva, rekao je za naš program da je kontaktirana i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu sa molbom za pomoć u identifikaciji počinilaca.
Pošto pismo stiže iz Amerike, pa ćemo preko naših partnera iz Amerike doći do toga da eventualno se proveri, to liči, znate, na krivično djelo terorizma. Pazite kakve bljuvotine pišu u tom pismu, kaže kako juriš ljude koji su pobili samo nekoliko stotina Orićevih saboraca.
Zar su vam u istinu toliko isprani mozgovi pa da ne znate da Ratko Mladić nije počinio nikakav genocid u Srebrenici? Stoji u pretećem pismu koje je 21. januara poslala, kako se navodi, grupa Srba iz Evanstona u američkoj državi Illinois. Uz pismo je dostavljena Vukčevićeva fotografija iz novina, na čijem čelu je docrtan kukasti krst, dok su sa strane ispisane uvrede njegovoj familiji. Siniša Važić, predsjednik Okružnog suda u Beogradu, u okviru kojeg rade Veće za ratne zločine i Veće za organizovani kriminal, rekao je za naš program da je nakon pretnji tužiocu, kao i u ostalim slučajevima, ključna uloga policije.
Da podnesu prijave tužioci da pokrenu postupke i onda da se to stavi u redovan sudski postupak. To je nešto što je osnovni element da bi se utvrdilo ko preti i odakle uopšte dolaze te pretnje. Sud bi morao da bude zaštićen od tih stvari, od pretnji ne može da bude zaštićen, ali bi trebao da bude zaštićen od posljedica tih pretnji. I hoću da vjerujem da država čini sve u svojoj moći da to i tako jeste.
Proteklih godina zaposleni u tužilaštvu za ratne zločine 20 puta bili su na meti anonimnih nezadovoljnika, a pored najčešćeg modela, Bruno Vekarić prenosi i jednu od posljednjih pretnji koja je upućena tužiocu Vladimiru Vukčeviću.
Da treba treba da stavi ličnu kartu u zube da bi ga lakše identifikovali. Više puta se pominju određeni naši ljudi u tim pretnjama. Od toga da su nam demolirali dva automobila tužiocu koji vodi slučaj Ovčara, preko nekih fizičkih napada, bušenja guma, do eto ovakvih stvari, što u ovakvom pisanom obliku, što preko nekih poziva i SMS poruka.
Fizički napad koji se pominje u ovoj izjavi dogodio se u poznatom tržnom centru u Beogradu, kada je pre 3 godine jedan muškarac nasrnuo na Vekarića, ali do danas nije identifikovan. I pored čestih pretnji zaposlenima u pravosuđu, sudija Siniša Važić smatra da one ne mogu da poremete njihov rad.
Lično poznajem sve sudije u Veću za ratne zločine i uveren sam da to neće biti od značaja na postupke, niti će uticati na njihove odluke i na njihove stavove vezano za bilo koji postupak i za bilo koju odluku koju donesu.
Na meti raznih pritisaka i pretnji su i zastupnici porodica žrtava ratnih zločina. Jedan od njih je i advokat Dragoljub Todorović, koji je učestvovao u 8 predmeta u specijalnom sudu. Za naš program kaže da su pretnje pravosuđu veoma opasne.
Svaka je opasna, može 100 da bude i da ne bude ništa, a može jedna pa da bude katastrofa. Atmosfera u kojoj živimo i u kojoj se sudi za ove ratne zločine nije naklonjena ni tužiocima, ni sudijama, ni nama kao punomoćnicima. U Skupštini Srpska radikalna stranka, koja ima 40% glasova u ovom narodu, je stalno protestuju protiv Vukčevića, protiv mene. Dakle, to treba sa najvećom mogućom pažnjom razmišljati o svakoj pretnji.
Nadležne službe štite sudije i tužioce, ali detalji nisu za javnost, a Dragoljub Todorović smatra da oni koji su najčešće izloženi pretnjama imaju integritet.
Pretnje lično Vukčeviću i lično sudiji ne utiču na postupak. Ne utiču na njih da li sude drugčije, da se povinuju pretnjama, to ne. Ali su nezgodno ovako.
Uprko svemu, ruka pravde nije zaustavljena. Suđenja se nastavljaju, tužilaštvo procesuira osumnjičene i Bruno Vekarić zaključuje.
Mi radimo svoj posao kao i do sada, jer rizik je sasni deo ovog posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dok demokrate očekuju podršku premijera Vojislava Koštunice za svog kandidata za predsjednika Srbije Tadića, nasuprot radikalu Tomislavu Nikoliću iz Koštuničine stranke poručuju kako je samo utvrđen stav oko drugog izbornog kruga, te da je riječ o principijelnoj politici o Kosovu i misiji Evropske unije. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako u Beogradu i iščekivanju drugog izbornog kruga za predsjednika Srbije, premijer Koštunica još uvek nije stao iza Tadića, u Moskvi će se u petak njih dvojica naći jedan pored drugog. Za odlazak u Moskvu ruskom rukovodstvu obratili su se zajedničkom molbom, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Umeđu vremenu, dok beogradska štampa objavljuje da je načelan dogovor Koštunice i Tadića oko podrške u drugom krugu postignuti, da je zajednički odlazak u Moskvu upravo pokazatelj toga, iz Koštuničine demokratske stranke Srbije je samo saopšteno da su premijer i njegov koalicioni partner, lider Nove Srbije i predsjednički kandidat koji nije ušao u drugi krug, Velimir Ilić, utvrdili zajednički stav o drugom krugu.
Reč je o principijalnoj politici, pre svega kada je reč o Kosovu i Metohiji, odnosu prema misiji Evropske unije, jer ovo nisu izbori za Evropski parlament, već su izbori za predsjednika Srbije, čija je ustavna dužnost da zaštiti suverenitet i teritorijalni integritet zemlje.
Međutim, sporna tačka između Koštunice i Tadića u oči izbora oko načina potpisivanja sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji ni danas nije otklonjena. Koštunica je po ko zna koji put u poslednjim nedeljama u pisanom saopštenju poručio Evropskoj uniji da mora da izabere da li hoće sporazum sa Srbijom ili da protivpravno pošalje misiju za rasparčavanje Srbije. Tako nešto ključno i za Novu Srbiju, opredeljivanju za podršku jednom od predsjedničkih kandidata. Dubravka Filipovski, portparolka Nove Srbije.
Ključni su pregovori oko Kosova i Metohije, očuvanje celovitosti Srbije, kao i saradnja sa Evropskom unijom i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer ne možemo dozvoliti da Evropska unija pošalje misiju na Kosovo i Metohije bez odluke Saveta bezbednosti.
Interesantno je da premijer Koštunica u istom saopštenju u kome postavlja uslov Evropskoj uniji poručuje da je energetski sporazum sa Rusijom u interesu Srbije. A da bi to bio i sporazum sa Briselom, Evropska unija, odustajući od slanja misije, treba da podrži suverenitet i teritorijalni integritet Srbije u njenim sadašnjim međunarodno priznatim granicama, kaže Koštunica. On, naime, protiveći se dolasku misije Evropske unije na Kosovo, protiv čega je i Tadić, uslovljava potpisivanje sporazuma sa Briselom. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke, na naše pitanje šta je to od čega Tadić neće odstupiti, odnosno na šta neće pristati, kaže da ne bi rekla da se razgovori o podršci u drugom krugu vode na način da se postavljaju nekakvi posebni uslovi.
Verujem da postoje neka pitanja oko kojih se postiže saglasnost. Ono što Demokratska stranka svakako ne može da razmišlja o nekakvom eventualnom uslovu za koji ne verujem da je postavljen, jeste odustajanje od evropskog puta Srbije. Prosto zbog toga što je odustajanje od evropskog puta direktno suprotno interesima države i svih njenih građana.
Ipak, iako u DS-u nisu mogli da nam potvrde da je dogovor o podršci postignut, rekli su nam da očekuju Koštuničinu podršku. Najava zajedničkog odlaska u Moskvu kao i prihvatanje energetskog sporazuma sa Rusijom je za Jelenu Milić, direktorku Centra za euroatlantske studije, naznaka da postoji neki širi konsenzus oko toga kako dalje, a da vlada ostane stabilna.
Meni se čini da je u interesu međunarodne zajednice također da Srbija trenutno ima stabilnu vladu, bez obzira kakav scenarij bude oko nezavisnosti Kosova i dinamika, da je to zgodnije uraditi sa stabilnom vladom. U toj jednačini treba razmotriti još jednu stvar, a to je da li su uopšte Boris Tadić i Božo Đelić u priču o 28. kao datumu kada će nam Evropska unija ponuditi sporazum krenuli samo inicijativno ili uz neku saglasnost i dogovor Evropske unije. Ako je ovo prvo pitanje, onda je to jedan prilično rizičan potez. Tomislav Nikolić će u slučaju da se to ne desi moći to vrlo intenzivno da eksploatiše pred kraj sam kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Rusiji zapravo ne odgovara pobjeda Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa povjesničar iz Moskve Sergej Romanenko. Po njegovom mišljenju, Moskvi bi zapravo odgovaralo članstvo Srbije u Evropskoj uniji kako bi preko nje uspostavila most sa Unijom. I moskovski dnevnik Komersant piše da Kreml namjerava potpisivanjem energetskog sporazuma s Beogradom utjecati na ishod predsjedničkih izbora u Srbiji. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Romanenko najprije komentira čestitku Vladimira Putina Borisu Tadiću za 50. rođendan upućenu u oči prvog kruga predsjedničkih izbora.
Ja mislim da ovo čestitka našeg predsjednika Borisa Tadića je neki dobar znak za Borisa Tadića. Jer ja mislim da za Rusiju, za većinu Rusa, izbor Tomislava Nikolića bi bio ista katastrofa kao što i za Srbiju i za Srbe. Jer bez obzira na neke ideološke stavove, ja mislim da ovaj šef radikala na neki način avanturistički političar i svakako neće igrati ulogu nekog ruskog saveznika. To je samo za predizbornu kampanju, samo za propagandu.
Dobro, ali iz druge strane Rusija ne vjerujem da je previše zainteresovana da Srbija bude u Europskoj uniji i u NATO, za što se zalaže Tadić, dok recimo Nikolić smatra da Srbija treba da se osloni pre svega na Rusiju u spoljnoj politici i u privrednoj
saradnji. Šta to znači se osloniti na Rusiju? To znači vjerovatno prema Nikoliću da Rusija mora ispunjavati neke zahteve Nikolića i njegove stranke, znači podupirati Srbiju nekim avanturama, ideologija srpskog nacionalizma, a Nikolić nije nikakva tajna nacionalist, vodi nekom suparništvu ili rivalstvu Rusiji i Srbiji, jer svaka država pokušava igrati neku veliku ulogu na Balkanu i Srbija kao regionalna velesila. Mi imamo dosta primjera u istoriji nekih nesporazuma između Rusije i srpskih nacionalista. I u 19. i 20. veku.
Znači li to da je Rusiji svejedno da li će Srbija biti u Europskoj uniji ili recimo Rusiji više odgovara da Srbija ostane i van NATO-a i van Europske unije?
Znači šta, ja mislim da Rusiji najbolje da Srbija bi bila jaka, demokratska i imala normalne veze i sa Evropskom unijom i sa Rusijom. I da bi politika Srbije bi bila operena na socijalne i ekonomske reforme koje nisu napravljene još od početka 90. godina.
U tom kontekstu, da li predlog ruskog Gazproma o kupovini naftne industrije i vezano s ovim gasovodom Južni tok ima samo ekonomski aspekt ili ima i taj politički kao neku vrstu naplate podrške Rusije Srbije oko Kosova?
Znači što politički svakako, ali ja ne mislim da to je neka plaća Srbije za rusku podršku, naprosto zbog toga da Rusija nikako ne može vratiti Kosovo Srbiji. Čak i ona bude iskoristila veto o Savjetu bezbednosti i to ne bi vratilo Kosovo Srbiji. Ali, s druge strane, kad bi Rusija imala u svojim rukom ovaj NIS, a Srbija bi bila član Evropske unije, to bi bilo vjerovatno neka mogućnost i ekonomske i političke igre od strane Rusije.
Bio je to Sergej Romanenko, povjesničar iz Moskve.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Udruženje Crnogoraca i Srbije Krstaš i formalno je pismom obavijestilo najviše državne funkcionare Crne Gore da je vlada Srbije odbila registrirati Crnogorsku pravoslavnu crkvu kao vjersku zajednicu, na osnovu čega je zatraženo da se crnogorski državni organi zauzmu za zaštitu prava Crnogoraca u Srbiji, koja su, kako upozoravaju, ugrožena odlukama legitimnih organa države Srbije. Iz Podgorice, Srđan Janković.
U pismu upućenom premijeru Željku Šturanoviću, šefu parlamenta Ranku Krivokapiću, predsjedniku Filipu Vujanoviću i šefu diplomatije Milanu Roćenu, Udruženje Crnogoraca iz Srbije Krstaš konstatuje da su Ministarstvo vjera i vlada Srbije uveli mjere otvorene diskriminacije protiv predstavnika Crnogorske nacionalne zajednice i Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Prema riječima Nenada Stevovića, predsjednika Udruženja Krstaš i povjerenika Crnogorske crkve u Srbiji, mjerodavni organ vlade Srbije odbio je registraciju Crnogorske pravoslavne crkve u toj zemlji i tako za crnogorski narod ukinuo ustavom zagarantovano pravo slobode vjeroispovijesti i pravo na ravnopravnost. Na pitanje šta konkretno zahtjeva od državnih organa Crne Gore, Stevović kaže:
Mi želimo da Crna Gora neprekidno, iz nedjelje u nedjelju, u bilateralnim kontaktima i na međunarodnom nivou, insistira da se poštuju naša ustavna prava. Jednostavno, Crnogorci u Srbiji ne prihvataju da budu jedina nacija u Europi, jedine parije u Europi gdje su ugrožena kolektivna naša prava. Ne može nas niko proglasiti građanima drugog reda i onda očekivati da se mi sa tim složimo. Ali da budemo jasniji, da budem ja jasan, ovdje nije riječ samo o poštovanju vjerskih prava Crnogoraca u Srbiji. Ne zaboravite da je Crnogorska pravoslavna crkva matična crkva u Crnoj Gori. Naša crkva ima sjedište u Crnoj Gori i siguran sam da bi Crna Gora morala stati u našu zaštitu i bez našeg poziva njenim državnim organima. Konačno, Crna Gora i međunarodna zajednica moraju da reaguju kada jedna država, u ovom slučaju je to Srbija, destabilizuje situaciju time što proganja nacionalne manjine. Ali naravno, ovdje je najveća odgovornost na rukovodstvu Srbije. I zato nam je potrebna pomoć i podrška zvanične Podgorice da ne bi Crnogorci u Srbiji bili zbrisani sa spiska etničkih i vjerskih zajednica prostim potezom pera ministra vjera Radomira Numova.
Podsjetimo, Ministarstvo vjera Srbije odbilo je na samom početku godine zahtjev Crnogorske pravoslavne crkve za upis u registar crkava i vjerskih zajednica u Srbiji, nakon čega nije bilo reakcije crnogorskih državnih organa. Na pitanje da li se nada reakciji i odgovoru na pismo državnih funkcionera na čije se adrese Krstaš obratio, s obzirom na dosadašnji odnos crnogorskih vlasti prema Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, Stevović kaže:
Ne možemo da vjerujemo da ovaj naš poziv i apel će biti bez odgovora o zvanične Podgorice.
Do momenta slanja ovog izvještaja, s adresa kojima je upućeno pismo Krstaša, nismo mogli dobiti informaciju da li će uslijediti odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Iz Bosne i Hercegovine. Nakon što je predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodig izjavio da oružane snage Bosne i Hercegovine previše koštaju, te da opterećuju budžet sa više od 300 milijuna eura, uslijedile su reakcije. Što o Dodikovoj ocjeni kako je za Bosnu i Hercegovinu najbolje rješenje demilitarizacija, misle političari i stručnjaci u ovoj oblasti. Odgovore potražila Dženana Halimović.
Izjava premijera Republike Srpske Milorada Dodika u fondaciji Friedrich Ebert u Berlinu da oružane snage Bosne i Hercegovine opterećuju državni budžet sa oko 300 miliona eura, te da bi taj novac trebalo preusmjeriti u socijalne i razvojne svrhe, nije naišla na odobravanje unutar političkih i ekspertnih krugova u zemlji. Bosna i Hercegovina se opredijelila za pristupanje partnerstvu za mir i NATO savezu, a to podrazumijeva i ispunjavanje preuzetih obaveza i zadire u dublja pitanja, smatra Mladen Ivanić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine.
Mislim da bi bilo bolje kada bi mi mogli doći u situaciju da nemamo vojsku i da je Bosna i Hercegovina demilitarizowana. Vjerojatno to značilo i više novca u budžetu, ali mislim da to u ovom trenutku nije realno iz dva razloga. Prvo, nešto Bosna i Hercegovina mora unijeti u NATO, a mi smo rekli da želimo ući u NATO. I drugo, očito je da u tome ne postoji politička saglasnost, jer su brojne strukture u Bosni i Hercegovini koji to malo ne potumače udarom na suverenitet.
U Centru za sigurnosne studije smatraju da se radi o političkom stavu. Tim prije što je reforma odbrane jedan od svjetlijih primjera napretka i zajedničkog rada, napominje generalni sekretar centra Denis Hađović.
Svakako da je izjava dobra, da trebamo ekonomski ojačati, ali to ne pretpostavlja da ukidamo naše vojne snage, pogotovo jer su oni jedan od najnaprednijih društvenih sektora u Bosni i Hercegovini, tako da bi uništavanjem jeli toga doveli u pitanje svrsishodnost napravljenih reformi i čime najviše se prezentira Bosna u dobrom svjetlu međunarodnim odnosima, to je upravo te reforme koje su načinjene u sektoru sigurnosti i da dajemo doprinos međunarodnom miru i sigurnosti upućivanjem naše jedinice u Iraku.
Oružane snage Bosne i Hercegovine su preduslov za dalji razvoj zemlje, smatra ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, te napominje kako je suma izdvajanja za vojne potrebe znatno manja od one koju je iznio premijer Dodik.
Radi se o jednom znatno manjem iznosu koji se troši za odbrambene potrebe, a ja želim podvući da bez razvoja i jačanja odbrambenih struktura Bosne i Hercegovine nema ni jačanja države Bosne i Hercegovine, ni njenih institucija, ni demokratskog ambijenta, ni razvoja ekonomije Bosne i Hercegovine, niti njenog daljeg napretka prema porodici progresivnih i naprednih nacija euroatlantskih integracija.
Bosna i Hercegovina bez vojske ne može računati na članstvo u Sjevernoatlantskom savezu bez obzira što bi troškovi bili reducirani, podsjeća bivši zamjenik federalnog ministra odbrane Ferit Buljubašić.
Sigurno je da vojska u svim zemljama košta, pogotovo u Bosni i Hercegovini koja ima ovu i ovakvu privredu, ove i ovakve probleme. Međutim, da bi imali garanciju te kolektivne bezbjednosti, prvo morate biti član NATO, a da biste bili član NATO-a morate imati određeni vojni kontingent i određene zadatke u okviru NATO-a.
Iza ideje o demilitarizaciji stoji politički interes, smatra Enes Bećerbašić, koji je u svojstvu zamjenika ministra odbrane svojevremeno učestvovao u procesu reforme odbrane.
Tu ideju, ali čisto iz političkih razloga, i ranije je provlačio gospodin Dodik, što je naravno uz argumentaciju otpalo u vrijeme reformi odbrane. Nije u pitanju ni financije, ništa, nego je samo politikanstvo, najkraće rečeno, i nikome zdravome ne pada na pamet da računa na to da mu bude sigurnosni kišobran bez participacije u tom cijelom sistemu.
Adnan Terzić, koji je u vrijeme reforme odbrane u Bosni i Hercegovini bio predsjedavajući vijeće ministara, kaže kako je razgovarati o demilitarizaciji zemlje u ovom trenutku prerano, naročito zbog činjenice da bosansko-hercegovački susjedi i dalje imaju vojsku.
Sve dok zemlje u regionu imaju vojsku, sigurno da Bosna i Hercegovina jednostavno ne može ozbiljno razgovarati na temu demilitarizacije.
Predsjedavajući parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Branko Zrno u povodu Dodikove izjave kaže kako ni Europa nije demilitarizowana.
Ne vidim demilitarizirano susjedstvo, pa i Švicarsku koja ima i borbene avione. Ne vidim, makar u bliskoj budućnosti, nikakvu potrebu da mi budemo rodonačelnici evropske demilitarizacije.
Kao rješenje i metod uštede moglo bi biti smanjenje broja pripadnika oružanih snaga, vjeruje Ivanić.
Mislim da ono što mi možemo održavati je negdje oko 6.000 vojnika i oficira. I kada bismo se zadržali na tom nivou, mislim da bi onda i vojska imala dobre uslove, a i da ne bi previše koštalo institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Poziv Hrvatskoj u članstvo NATO savezu u četvrtom mjesecu realna je mogućnost i ovih dana kreće šira kampanja za dizanje potpore građana hrvatskom ulasku u alijansu, koja do sada nikada nije iznosila više od 40%. Potpora članstvu u NATO-u raste i zbog rezultata prvog kruga izbora u Srbiji, priznao je premijer Sanader. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Mogućnost da Hrvatska na samitu NATO u travnju u Bukureštu dobije pozivnicu za članstvo je realna, zaključili su predsjednici države i vlade Stipe Mesić i Ivo Sanader na svom prvom radnom susretu nakon formiranja nove Sanaderove vlade. Za koji dan održat će se i sjednica Državnog odbora za NATO, a najavljeno je i pojačanje aktivnosti na upoznavanju građana o svim aspektima hrvatskog članstva u NATO-u. NATO nikad do sada u ispitivanjima javnog mnijenja nije imao natpolovičnu potporu, a jedan od glavnih naglasaka u kampanji bit će, kako se može očitati iz izjava dužnosnika, mir i stabilnost što ga donosi članstvo u NATO-u. Hrvatski veleposlanik u sjedištu NATO-a u Brislu, Davor Božinović.
Ulaskom u NATO Hrvatska sebe pozicionira u političkom i sigurnosnom smislu. Mi postajemo dio jedne organizacije koja je evo skoro 60 godina svog trajanja osigurala mir svojim članicama.
Predsjednici države i vlade naglasili su da za ulazak Hrvatske u NATO nije potreban referendum. Aktualni mlađi partner u vladajućoj koaliciji Hrvatska seljačka stranka odustale od zahtjeva za referendumom, a na njemu inzistiraju jedino oporbeni socijaldemokrati koji inače snažno podupiru hrvatski ulazak u NATO. Međutim, to je glavna proceduralna zamjerka nevladinog sektora. Voditeljica nevladinog centra Dokumenta i sudobitnica alternativne Nobelove nagrade za mir, Vesna Teršelić, za naš radio kaže.
Najava da će se Hrvatska naprosto priključiti NATO odlukom Hrvatskog sabora je škandalozna. I način na koji se s NATO-om inače postupalo nije bilo u javnosti dovoljno informacija. Bitne odluke donijele su se daleko od očiju javnosti i sve vrijeme fali transparentnosti.
Treba sudjelovati u mirovnim misijama, treba reagirati na ratne zločine i genocid u svijetu, ali to se može u okviru Ujedinjenih naroda, kaže gospođa Teršelić. Jer kad uđemo u NATO, tada više nema diskusije.
Uopće ne vidim kako utjecati na neke potencijalne odluke koje bi bile loše, a ne postoji nikakav kanal i nikakva mogućnost usprotiviti se u trenutku kad se recimo vidi da to nije misija u kojoj bi Hrvatska trebala sudjelovati. I takva se bitna odluka zapravo onda posve uzima iz ruku građana i građanki i vidim to kao veliki problem.
Primjedbe nevladinog sektora da će hrvatski vojnici ići tamo gdje su potrebni kao topovsko meso, veleposlanik Božinović odbacuje kao licemjerne.
Znate, to bi bilo isto kao kad bi neko rekao da su nekad i na ovim prostorima dolazili mirovnjaci kao topovsko meso. To apsolutno nije točno.
Drugi će argument u kampanji za hrvatsko članstvo u NATO biti upućen u prvom redu poslovnom svijetu i onima koji ekonomski rezoniraju. Članstvo u NATO znači da se radi o stabilnoj zemlji u koju nije rizično investirati, kaže državni tajnik u Ministarstvu obrane Mate Raboteg.
Bolja investicijska klima s jedne strane, a s druge strane, naravno, u projektima opremanja, razvoja i modernizacije, mi praktički otvaramo široki proces sudjelovanja domaće industrije.
Uz ove argumente vjetar u leđa kampanji za ulazak Hrvatske u NATO daje i razvoj situacije u neposrednom susjedstvu, priznao je pred koji dan i premijer Sanader. Svi se hrvatski građani sjećaju agresije na Hrvatsku u prvoj polovici 90-ih i ako srpski radikali još uvijek u svojoj službenoj politici imaju ideju Velike Srbije, onda definitivno da takav razvoj događaja u Srbiji hrvatski građani percipiraju, kazao je Sanader. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da bi potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju moglo u mnogome pomoći Borisu Tadiću tokom drugog kruga predsjedničke kampanje.
Mislim da sporazum može da koristi Borisu Tadiću, ali sporazum još više može da koristi samoj Srbiji i obrnuto.
Crna Gora pred predsjedničkim izborima, ali još nije poznat način medijskog praćenja izbora na državnoj televiziji.
Sve što se dešava se na štetu javnog servisa i njegove nezavisne pozicije.
Stručnjaci nezadovoljni informatičkom pismenošću u BiH i upozoravaju
da je svaki drugi nastavnik i učenik u Bosni i Hercegovini informatički polupismen.
U Bosni i Hercegovini počinje obilježavanje 500 godina zajedničkog života Židova i Muslimana. Naša sugovornica sjeća se progona Židova tijekom Drugog svjetskog rata.
I ono malo Jevreja koje su bili ostali, nisu bili po logorima, da je bio još jači pritisak da ne bi ni jedan Jevrej trebao ostati.
Govorimo i o tome jesu li žene na čelu tvrtki u Hrvatskoj česta ili rijetka pojava.
Istraživanja govore da na vodećim pozicijama u hrvatskim tvrtkama negdje samo oko 8% žene.
Očito da u poslovnom svijetu još uvijek postoji jedan jači spol, pogotovo kad je gospodarstvo u pitanju.
Mladi likovni umjetnici iz Prištine izlažu u Novom Sadu. Da li je sazrelo za to vrijeme?
Može da ljudi kažu da nije baš vreme, ali kad je vreme? Ti ljudi trebaju meni reći kad je vreme, pošto ja uopšte ne znam kad bi bilo vreme, posle 10 godina, posle 20 i to. Neko mora da počinje.
Toliko uvod ovoga izdanja Dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srbija očekuje da će 28. ovog mjeseca s Evropskom unijom potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za suradnju s tribunalom u Hagu, pokušat će tokom svog posjeta Briselu evropske domaćine uvjeriti u važnost potpisivanja tog sporazuma, usprkos protivljenju Nizozemske. Analitičari smatraju da bi potpisivanje tog sporazuma imalo utjecaja i na birače u Srbiji, koji se pripremaju da u drugom krugu 3. februara izaberu predsjednika države. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Vlada Srbije još nije dobila poziv od Evropske unije da sa njom 28. januara potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, a Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, i Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, sastaće se sutra u Briselu sa Evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom. Cilj ovog sastanka je da se Brisel obavesti o nastavku saradnje sa tribunalom i o akcijama na lociranju haških optuženika. Rasim Ljajić istakao da će tokom ove posete zatražiti od zvaničnika Evropske unije više razumevanja za Srbiju. On je uveren da će Srbija uskoro potpisati taj sporazum, pošto, kako je rekao, postoji prostor za njegovo potpisivanje uprkos protivljenju Holandije.
Reći ću vrlo otvoreno da bi drugačija odluka itekako mogla da utiče na unutrašnju političku scenu u Srbiji. Mi smatramo da smo zaslužili da potpišemo sporazum, a da Evropskoj uniji uvijek ostaje sredstvo pritiska na Srbiju, na našem daljem putu i na našoj narednoj stepenici ka evropskim integracijama. Prema tome, ja ne mogu da tvrdim da ćemo 28. potpisati sporazum i mislim da je manje sad bitno da li će to biti 28. Važno je da taj sporazum što pre potpišemo i u tom pogledu ja sam optimista da ćemo u vrlo bliskoj budućnosti taj sporazum ipak potpisati uprkos protivljenju pojedinih zemalja.
Analitičari smatraju da bi potpisivanje, ali i nepotpisivanje tog sporazuma moglo imati velikog uticaja na birače. Politički analitičar Zoran Sekulić kaže za Radio Slobodna Evropa da u evropskoj administraciji postoji spremnost i preovlađujuće raspoloženje da se Srbiji pošalje pozitivan signal i da podsticaj da uđe u proces evropskih integracija, ali, kaže Sekulić, takvo raspoloženje ne vlada i u svim vladama državama članica Evropske unije.
U ovom trenutku, iako je ostalo tek nekoliko dana, je potpuno neizvesno da li će 28. januara biti potpisan taj sporazum.
Srđan Bogosavljević iz Agencije za ispitivanje javnog mnenja Strategic Marketing kaže za Radio Slobodna Evropa da će potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji pojačati entuzijazam evropski orijentisane Srbije.
Ovo je među retkim stvarima koje kad testira tek se pokazuju kao efektne za birače i kao nešto što je jasna poruka i jasan neki dobitak i jasna neka isporučivanje nekog rezultata zapravo proevropske politike Borisa Tadića. Dakle, u tom smislu bi to bilo sigurno nešto što bi donekle doprinelo. U trenucima kad vi imate izbornu trku koja je završila kako se završila, sa ogromnom izlaznošću, nema više neke nove izlaznosti. Dakle, sad je pitanje ko će se pokolebati prvi, a neko će novi izaći. Sigurno da bi taj proevropski put koji bi ne može se pripisati nikako kandidatu radikalne stranke, nego prekandidatu demokratske stranke, sigurno da bi to imalo neki uticaj, a sada je svaki, pa i takozvani neki uticaj, važan.
Ipak neki analitičari smatraju da potpisivanju ili nepotpisivanju sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji 28. januara ne treba davati preveliki značaj. Jedna od njih je i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne treba verovati da bi ovaj sporazum bio neki magični štapić koji bi prosto nedvosmisleno situaciju razrešio i tako dalje, ali sigurno da je uticaj potpisivanja sporazuma, potencijalni uticaj, veliki.
Zoran Sekulić ističe da bi potpisivanje sporazuma imalo uticaj na birače između dva izborna kruga i verovatno bi predstavljalo izvesnu podršku Borisu Tadiću.
Sporazum bi predstavljao prvi zvanični ugovorni odnos između Srbije i Evropske unije i praktično prvi korak u formalnom procesu evropskih integracija Srbije. Dakle, mislim da sporazum može da koristi Borisu Tadiću, ali sporazum još više može da koristi samoj Srbiji i obrnuto. Nepotpisivanje sporazuma bi verovatno umanjilo donekle šanse Borisa Tadića, ali bi napravilo mnogo veću štetu samoj Srbiji, koja zapravo i nema drugu opciju osim da ide u pravcu Evropske unije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu. Da li će predstojeći predsjednički izbori u Crnoj Gori, koji su praktično u startu, ući u zonu neregularnosti? Savjet nacionalnog javnog servisa ne postoji i stoga pravila medijskog praćenja kampanje kandidata neće biti donesena u skladu sa zakonom. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Skupština Crne Gore prošlog je decembra, ponovo kršeći medijske zakone, odbila da samo potvrdi kandidate za članove Savjeta radio televizije Crne Gore, već je izjašnjavajući se o njima onemogućila puno konstituisanje tog tijela. Krnji savjet javnog servisa nema mandat da donese pravila medijskog praćenja predsjedničkih izbora, a to su, prema slovu zakona, dužni da učine do 5. februara. Marko Čanović, direktor Centra za demokratsku tranziciju, organizacije koja radi monitoring izbornih procesa, primjećuje.
I prije 3 mjeseca se isto znalo da će biti izbori, znalo se da savjet treba da donosi medijska pravila, ali niko nije ništa reagovao. Ovo nije dobro za regularnost izbora, ali u svakom slučaju, kad se ta pravila donese, onda treba vidjeti kakva su ta pravila i da li će obezbijediti svima podjednake usluge.
Direktor Agencije za radiodifuziju Abaš Džafić kaže da su upozorili lokalne emitere da do 1. februara moraju donijeti medijska pravila i da će oni to i učiniti, ali da je sa radiotelevizijom Crne Gore drugačija priča.
Činjenica je da tamo nema savjeta, ali ne vidim odgovornost te televizije ili ove agencije u svemu tome. Neko se poigrao sa tim imenovanjima i sad su posljedice ovakve kakve su. Ko će da donese pravila? Tu se otvaraju 2 ključna pitanja. Jedno je potpuna involviranje političkih stranaka opet u taj segment u Crnoj Gori, ja znamo da to nije saglasno sa evropskim standardima, i otvara se drugo pitanje, a to su svi oni koji će da participiraju u kampanji, ne moraju to da budu političke stranke, mogu i nezavisni kandidati, zašto bi njima političke stranke propisivale pravila?
Lopta se uglavnom prebacuje na relaciji Skupština uređivački tim radio televizije Crne Gore i Skupštine se od strane vladajuće većine najavljuju neobavezujuće preporuke koje su, kako zapravo tvrde, prepisana medijska pravila Savjeta radio televizije Crne Gore sa posljednjih parlamentarnih izbora iz 2006. godine, na koje tada stranke nijesu imali primjedbi. Međutim, opozicija, koja nije imala ništa protiv da Skupština donese pravila, ovakav prijedlog Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije nazvala je prevarom i medijskim bezakonjem. Opozicija također sumnja i u profesionalni kredibilitet aktuelne uređivačke ekipe javnog servisa da sami donesu pravila, kako je to nagovijestila urednik prvog programa radiotelevizije Crne Gore Radojka Rutović. Odbacujući mogućnost da političari određuju medijska pravila, ona je najavila da bi po ugledu na radioteleviziju Srbije generalni direktor crnogorske televizije Radovan Miljanić mogao umjesto savjeta da odlučuje o tome. Na pitanje da li je spreman da preuzme tu vrstu odgovornosti, Miljanić odgovara.
Imamo iskustva, velikog iskustva i u striktnoj primjeni pravila i tu siguran sam nećemo omanuti i zakazati. Mislim da treba sačekati još koji dan i o svemu se sporazumjeti. Dakle, ja kao generalni direktor spreman sam, spremno je i poslovodstvo, koliko to bude od nas zavisilo, da doprinesemo da se ta situacija nekako prevaziđe i da javni servis provede jednu medijsku kampanju pravično i u demokratskom duhu.
Ukoliko bi se parlamentarne stranke u Skupštini usaglasile oko medijskih pravila, da li bi ih javni servis prihvatio?
Sve zavisi od sporazuma u parlamentu, sporazuma među parlamentarnim strankama. Ako bi došlo tamo do nekog konsenzusa, da se nikome ne kriva na sve to, da se svi sporazumiju, ja bih bio zaista spreman da tome lično kao generalni direktor i doprinese.
Izvršni direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija Ranko Vujović pak smatra da cijela situacija dodatno urušava javni servis, ali se nada da će taj mediji uspjeti da izbjegne zamku.
Parlament je prvo uskratio televiziju Crne Gore da može da donese taj pravilnik, sad pokušava da on nametne taj isti pravilnik, što je potpuno apsurdno i nezakonito. Mislim, u svakom slučaju, sve što se dešava, dešava se na štetu javnog servisa i njegove nezavisne pozicije. Vrata su sada otvorena za sve moguće špekulacije i za svaku vrstu neregularnog odnosa televizije prema izbornom procesu, ali mislim da ne vjerujem da će tako nešto da se desi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svjetska ekonomska i politička elita u švicarskom Davosu raspravlja o stanju svjetske ekonomije, koje se više ne gleda kroz ružičaste naočale. Prema podacima toga istog svjetskog ekonomskog foruma, Bosna i Hercegovina prema korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija se nalazi na 89. mjestu od 122 zemlje u svijetu. Od država jugoistočne Europe jedino su lošije plasirane samo Albanija i Moldavija. Detaljnije u temi koju je priredio Erdoğan Katana.
Iako je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još krajem 2004. godine usvojilo akcioni plan razvoja informacionog društva, na ovom planu nije urađeno mnogo. Stručna savjetnica za informacione tehnologije u Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH, Azra Busulđić, ističe da provođenje akcionog plana ide sporo.
Što se tiče ispunjenosti plana, to teško je govoriti o procentima, ali to nije neka velika cifra, ali nešto se ipak radi. Znači, pomaci su napravljeni, konkretno usvojen je zakon o elektronskom potpisu, međutim, da bi on bio u funkciji, potrebno je izraditi podzakonske akte. Usvojena politika softvera na nivou vijeća ministara, potpisana je konvencija o računarskom kriminalu, znači konvencija je potpisana i ratificirana. Kad gledamo to kao dio akcijnog plana, to je jako malo, s obzirom na ono što je u akcijnom planu, a radi se o stotinama i stotinama stranica materijala.
BiH još nije usvojila ni zakon o informacionom društvu, dodaje Busulđićeva.
To je još uvijek jedna velika prepreka u razvoju i implementaciji akcijnog plana 1, nepostojanje agencije za informacijno društvo koja bi znači bila na nivou države.
Korištenje znanja i informacija, ali i informacijno-komunikacijonih tehnologija u svakodnevnom životu u Bosni i Hercegovini još uvijek je na niskom nivou, o čemu govore i posljednji zvanični podaci iz 2006. godine Regulatorne agencije za komunikacije. Portparol Regulatorne agencije za komunikacije Amela Odobašić.
U 2006. godini, znači, podaci jasno navode da je procentualno u Bosni i Hercegovini stopa iskorištenosti interneta iznosila 24,5%.
Ovakvo stanje i ne čudi, s obzirom da u Bosni i Hercegovini još uvijek ni u svim osnovnim i srednjim školama ili fakultetima nema interneta. Posljednja istraživanja u Republici Srpskoj agencije Prime Communication pokazala su da oko 21% građana internet ima kod kuće, dok se na školama i fakultetima on koristi tek oko 2%. Ministar prosvjete Republike Srpske Anton Kasipović ističe da bi se u narednih godinu dana u svim osnovnim i srednjim školama u ovom BH entitetu trebao da uvede internet.
Mi ćemo to ostvariti. Kad je riječ o nastavnicima, svi nastavnici će proći obuku. Svi nastavnici će, ja neću reći morati, nego željeti da se osposobe i da koriste računare, jer će na taj način biti kompletni i uvjeren sam da će biti bolji nastavnici.
Kada je u pitanju informatičko obrazovanje u osnovnim školama u Brčkom, stanje je iz godine u godinu sve bolje, kaže šef odjeljenja zajedničkih poslova u vladi distrikta Brčko Kasim Delalić.
Od naših 15 matičnih i negdje 19 područnih škola, većina škola ima dostupnost u svakom razredu po jedan kompjuter koji je spojen sa internetom. Prošle godine, ja mogu da kažem za 2007. godinu, kalendarsku, je nabavio negdje oko 200 jedinica.
Prema riječima Azribu Suđić, u razvoju informacijenog društva najviše zaostaje Federacija Bosne i Hercegovine.
Brčko distrikt i Republika Srpska su tu negdje. Za Brčko distrikt nije iznenađujuće da su oni dosta napredni zbog toga što su mali i kompaktni i puno je to jednostavnije na njihovom nivou. Za Republiku Srpsku ja mogu sve riječi pohvale. Znači, dosta se radi, dosta se toga usvaja, ide se naprijed. Federacija je od tri ta nivoa na najnižem nivou razvoja.
I pored toga što je u regulatornoj agenciji do kraja 2007. godine bilo prijavljeno čak 60 internet provajdera, godišnja stopa rasta korisnika interneta raste tek oko 4%. Kao jedan od razloga ovakvog stanja informatičkog društva u Bosni i Hercegovini treba tražiti i u mnogo manjim ulaganjima nego druge zemlje. Ovo na kraju ima rezultat da je svaki drugi nastavnik i učenik u Bosni i Hercegovini informatički polupismen. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ovoga izdanja govorimo o 500 godina zajedničkog života muslimana i židova u Bosni i Hercegovini, pa o tome jesu li žene i muškarci u Hrvatskoj jednako plaćeni za isti posao i na kraju o izložbi mladih likovnjaka iz Prištine u Novom Sadu. Kao dio šireg projekta 500 godina zajedničkog života Jevreja i muslimana u BiH, Jevrejska zajednica u toj zemlji, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i Muzej Sarajeva priključili su se svjetskoj akciji zahvalnosti svim onima koji su pomogli spašavanju Židova tokom Drugog svjetskog rata. Naša reporterka iz Sarajeva, Selma Boračić, tražeći više pojedinosti o ovom projektu, prvo bilježi sjećanje Sarajke Ljerke Latal.
To vrijeme, 43. četvrta, sve bilo i ono malo Jevreja koje su bili ostali, nisu bili po logorima, da je bio još jači pritisak da ne bi ni jedan Jevrej trebao ostati.
Iako je prošlo više od 40 godina, Ljerka Latal sjeća se kako je njen otac Andrija, izlažući sobstveni život opasnosti, spasio tri Jevrejke tokom Drugog svjetskog rata.
Vrlo teško vrijeme, jer odluka da spašava Jevreje, to je bilo normalno da ne samo onaj ko je spasio, nego čitava porodica je trebala biti deportovana za logor, tako da je sam sebi je izvršio jednu smrtnu presudu.
Prošle godine, 30. oktobra, za spašavanje ovih Jevrejki, Sarajli Andri Latalu, posthumno je dodijeljeno priznanje pravednika jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini. Priznanje pravednik među nacijama dodjeljuje memorijalna ustanova za očuvanje podataka o žrtvama holokausta Yad Vashem iz Izraela. To je najveća počast koju izraelski narod ukazuje pojedincima nejevrejskog porijekla, koji su žrtvujući sebe spašavali Jevreje.
Kad se sjetim mog djetinjstva i kad se sjetim druženja sa drugim, gdje je nacionalnost uopće nije bila prisutna u našem životu, u našim odnosima među ljudima. I sada doživljavamo u ovo vrijeme gdje je nacionalizam toliko prisutan među ljudima, koji podstiče ljude na mržnju, na gnjev, na nerazumijevanje.
Želeći se na neki način zahvaliti narodima svih konfesija koji su na području Bosne i Hercegovine na bilo koji način spašavali Jevreje, Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine pokrenula je akciju Pravednici jevrejskog naroda iz BiH. govori rukovodilac projekta Eli Tauber.
Radi se o jednom fenomenu koji nije zabilježen ni u jednoj ni drugoj zemlji. Vjerovatno ni jedna druga zemlja nije imala toliko naroda zastupljenih u njoj kao što je Bosna i Hercegovina. I moja ideja je bila da neprihvatljivo mali broj ljudi koji su proglašeni pravednicima jevrejskog naroda, odnosno pravednicima među narodima, od Izraelskog muzeja Yad Vashem se nalazi i pripada Bosni i Hercegovini. Znači, danas na spisku imamo po najnovijem saznanju svega 46 ljudi iz Bosne i Hercegovine.
Više od 20.000 ljudi širom svijeta dobilo je ovo priznanje. A u mjesec dana koliko traje akcija u Bosni i Hercegovini, potvrđene su i nove tri priče, kaže Tauber.
Javila mi se jedna žena koja je došla da kaže kako je njen otac spasio jednog Jevreja iz Doboja. Međutim, ja u vremenu saznajem od tog čovjeka da je sin od ovog čovjeka Jevreja iz Doboja koji je spašen u ovom ratu oslobodio sina od onoga koji je spasio njegovog oca iz logora u Doboju. I tako na taj način vratio neki dug. To je prelijepa. To je to. Ti krugovi koji se zatvaraju.
Ideja za pokretanje ove akcije nastala je iz želje da se objelodane mnoge priče o suživotu u Bosni i Hercegovini, navodi vođa projekta iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muhamed Mešić.
Jer su to po nama optimistične priče, jer su to po nama lijepe priče o bosanskom suživotu, o Bosantu, na kraju krajeva, priče iz naše zemlje koje s jedne strane zbog zuba vremena ne smiju ostati nezapamćene, a s druge strane baš evo imamo sad nekakav nedostatak kolektivnog optimizma u zemlji i nije loše da se sada posvetimo upravo lijepim pričama i da malo te neke primjere herojstva iz ne tako davne prošlosti zabilježimo i prezentiramo širokoj javnosti.
Umjesto zaključka citirat ćemo staru poslovicu iz Talmuda: ko spasi jedan život, kao da je spasio čitavo čovječanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Žene su u Hrvatskoj 20% manje plaćene od muškaraca, a više od 60% ih tvrdi da su u nalaženju posla rodno diskriminirane. Pokazuju to posljednja znanstvena istraživanja. Ankica Barbir Mladinović pripremila je sljedeće minute.
Pa evo, istraživanja govore da na vodećim pozicijama u hrvatskim tvrtkama negdje samo oko 8% žena je uključeno, znači u same uprave, u te menadžerske pozicije.
Evo i u redakciji u kojoj se ja nalazim, od 12 urednika imamo samo jednu žensku urednicu. Ja ne želim reći da se ciljano išlo na to da jednostavno su žene šikanirane, ali jednostavno nekom inercijom, očito da u poslovnom svijetu još uvijek postoji jedan jači spol, pogotovo kad je gospodarstvo u pitanju i sve što je s time povezano.
Antonio Matković s websajta Moj posao i novinarka Eleonora Dukovac iz Poslovnog dnevnika sudjelovali su danas na forumu kojeg je o ulozi rodova u svijetu rada organizirao internetski portal Moj posao i Ured Vlade Republike Hrvatske za ravnopravnost spolova. Predstojnica ureda Helena Štimac-Radin.
Jedan od najvažnijih rezultata da je više od 60% nezaposlenih žena izjavilo da prilikom traženja zaposlenja da su bile suočene od strane poslodavca sa pitanjima koje se tiču njihovog privatnog života. Primjerice, da li ste udati, da li imate djecu, da li planirate imati djecu. Gotovo 83% nezaposlenih žena smatra da se muškarcima u Hrvatskoj danas lakše zaposliti nego ženama.
Izvršna direktorica tvrtke Selekcija Vera Čubranić kaže da je istraživanje pokazalo kako se i muško-ženske poslovne karakteristike kao preduvjeti za uspjeh u poslovnom svijetu, nažalost i dalje, apsolutno poklapaju sa već poznatim stereotipima o muškarcima i ženama.
Žene su emocionalne, dobri su slušači, drage su, slabe su, pristojne, podložne utjecaju, brižne, a ovo tu su dominantno muške karakteristike u poslovnom okruženju. Dominantnost, odlučnost, površnost, arogantnost, egocentričnost, hrabrost, opuštenost i ambicioznost. Ovakva percepcija, ja vjerujem, u jednom nekvalitetno odrađenom selekcijskom procesu sigurno da će ženama onemogućavati pristup određenim zanimanjima.
Ali zanimljivo je i sljedeće.
I muškarci i žene ipak kažu da bi rađe imali šefa muškarca. I to je čak izraženije među ženama nego među muškarcima.
Naše sugovornice upozoravaju na još jedan trend.
Mislim da je trend u tome da muškarci izlaze iz onih profesija koje gube moć. Znači, ako vidite više žena u nekoj profesiji, recimo što u marketingu sad ima puno više žena nego muškaraca, to znači da se ne percipira kao profesija koja ima moć društvenu.
To je ovaj pojam, imamo feminizaciju siromaštva. Dakle, da, zaista se događa, nije slučaj kod nas. Dakle, u cijelom svijetu je to kad žene ulaze u određenu profesiju, kad ih ima više nego muškaraca, pada moć u toj profesiji, naravno da su plaće manje i... To je nešto što je trenutno prepoznato od famozne Europske unije i na tome će se raditi definitivno i kod nas. Kako? Vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
11 mladih likovnih umjetnika iz Prištine predstavlja svoje radove na izložbi Odstupanje, koja je u toku u Muzeju suvremene umjetnosti u Novom Sadu. Izložba predstavlja jedan dio produkcije mlade generacije umjetnika koja je nastala u specifičnim društvenim, kulturnim, ekonomskim i političkim prilikama Kosova. Iz Novoga Sada, Žužana Serenčeš.
Nema ničeg prirodnijeg od toga da upravo multietnička i višejezična Vojvodina bude domaćin izložbe koja radovima 11 mladih albanskih umetnika sa Kosova pruža mogućnost upoznavanja sa aktuelnim prištinskim zbivanjima na polju vizuelnih umetnosti, kaže predsjednik Vojvođanske skupštine Bojan Kostreš, otvorivši u Novom Sadu izložbu pod naslovom Odstupanje. Imali tu, međutim, i u samom činu predstavljanja takve izložbe danas u Srbiji Odstupanja.
Ne bih ja tu sad umešao politiku, ali politika je neizbježna. I moram da kažem da prevazilaženje teških problema koji su postojali u prošlosti, između ostalog, čini na taj način što se povezujemo prvo preko kulture, a onda posle svim drugim sferama.
Kosovo je tema o kojoj se mnogo priča, ali se zapravo malo zna, primećuje kustos izložbe Gordana Nikolić.
Odstupanje je naslov koji odgovara i našoj poziciji i njihovoj, jer govori pre svega o odstupanju, da kažem, albanskog društva na Kosovu s početka 90-ih, jer činjenica da je fenomen paralelnog društva je nešto o čemu se malo zna ovde, a to je u stvari pre svega čitava infrastruktura, pre svega i edukacije i, da kažem, čitavog tog socijalnog sistema koja je formirana tokom 90-ih, a koja niko nije znao. I to je na neki način, da kažem, iniciralo potpuno drugačije obrise, drugačije okvire i te kulture ljudi koji tamo žive, koji su živjeli pod presijom jednog hegemonog sistema tada i o čemu se pre svega jako malo znao.
Mladi umetnik Ajban Muja kaže nema dva puta, put je samo jedan, a to je komunikacija i saradnja, smatra on.
This is kind of start to cooperate and know each other, why not?
Ljudi odavde ništa ne znaju o tome šta se zbiva u Prištini, ne samo u umetnosti, već u celokupnom životu, a isto tako tamošnji ljudi ništa ne znaju o životu ovde. I ovo bi mogao da bude jedan početak za saradnju, zašto ne? Ova izložba jeste zanimljiva u političkom kontekstu, pre svega u smislu da ipak neko ima hrabrosti da je organizuje ovde, ali njena ideja je da pokaže jednu sasvim drugačiju opciju umetnika sa Kosova, jednu nevidljivu stranu umetničke produkcije, imajući u vidu da svi imamo predrasude jedni prema drugima, skreće pažnju direktor Galerije savremenih likovnih umetnosti Vojvodine Živko Grostanić.
Ima za cilj da pokaže jedan drugačiji jezik koji je jedini jezik kojim ćemo mi moći da govorimo u budućnosti. To je jezik savremene umetnosti, savremene kulture, apsolutno kritički nastrojen prema svim tim nacionalističkim, svim tim ideološkim, svim tim tradicionalnim mitskim i tako dalje varijanta. Eto, to je ta velika dimenzija ove izložbe.
Izložba nije nikakva politička provokacija, već umetničko komuniciranje, dodaje umetnik Dren Maljići, zažimajući svoje osjećanja.
Dobra stvar koju sam vam rekao, kad smo ovamo kreću i prijatelji smo ovog sada, kad su ovaj, svi ludi na oba dve strane, barem 1% da komuniciramo između sebe.
Umetnici su za sada najbolji izvoznici sa Kosova, smatra mladi umetnik Driton Hajredini i kaže da se u tamošnjoj mladoj umetničkoj generaciji prepoznaje hrabrost u kritici svih kulturnih i društvenih stereotipa, prepoznatljive i u opredeljenosti za uzajamnom komunikacijom kosovskih i srbijanskih umetnika.
Može da ljudi kažu da nije baš vreme, ali kad je
vreme. Ti ljudi trebaju meni reći kad je vreme, ono, pošto ja uopšte ne znam kad bi bilo vreme, posle 10 godina, posle 20 i to. Ja znam da je to realnost. Neko mora da počinje. Neko, umetnost je umetnost i mi kažemo naše mišljenje na vizualnom nivou i to ne može niko da nam brani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Šušana Serenčeš.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.